Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның 24-нче кисәген ишетәсез.
Идел Уралда әлбәттә һәр төрле сәяси җыелыш һәм корылтайлар иң күп оештырылучы төбәк шушы була. Гәрчә татарлар Казан халкының бары 20% чамасын гына тәшкил итсәләр дә, биредә корылтайлар бик еш җыела. Әлбәттә, бу хәл Казанның Русия мөселманнары өчен рухи һәм мәдәни үзәк булуы белән аңлатыла. Моннан тыш бу шәһәр Русия башкаласы Петербурга башка мөселман төбәкләренә караганда якынрак булуы белән дә зур әһәмияткә ия була.
Шулай да Казандагы татарлар сәяси мәсләк җәһәтеннән бер-берсеннән шактый аерылып тора. Биредә либераллар да, радикаль милләтчеләр дә, кадимче дин әһелләре дә, һәр төрле социалистлар да була. Ләкин либераллар яки милләтчеләр дә төрле төркемнәргә бүленә.
Казан мөселман комитеты соңра таба ул Казан мөселман шурасы дип исемленәчәк. Аның җитәкчесе итеп Фуат Туктаров сайлана. Ләкин мөселман социалистлары, булачак коммунистлар, Мулланур Вахитов, Шахит Әхмәдиев һәм башкалар, яки Туктаровны Мәскәүдән килгәне өчен чит ят дип санап, аңа өстән генә караган кешеләр комитет эшенә кымачау итәләр. Бу исә милли хәрәкәткә зыян китерә. Тик Фуат Туктаров болардан куркып тормый. Хәтта бер вазифасы өстенә тагын берсен үзенә йөкли. Казан шәһәр управасында мөселман фракциясе рәисе була. Бераздан ул Габдулла Баттал белән бергә Корылтай газетын чыгарачак әле. Нәкъ менә Туктаров һәм аның иптәшләре әйдәве белән 9 апрельдә Казанда мөһим җыелыш үткәрелә.
Анда Русия мөселманнары тарафыннан соңрак алга сөргән таләпләргә нигез ташы булачак һәм кайнар бәхәсләр узачак түбәндәге таләпләр бәян ителә. Беренче, Русия Федератив халык җөмһүрияте булырга тиеш. Икенче, Русияның һәр төбәгендә милли ашчылыкларның хукуклары якланырга тиеш. Өченче, милли тормышка һәм халыкларның автономияле идарәсенә, бигрәк тә татарларныкына булышлык күрсәтелергә тиеш. Дүртенче, мөселманнар күпләп яшәгән төбәкләрдә Төрек-татар теле рәсми оешмалар белән мөнәсәбәтләрдә кулланылырга тиеш. 5-нче, бөтен халыкларның, аерым алганда татарларның да санына карап рәсми вазифалар бирелергә тиеш. 6-нче, Русиядә һәр халык урыслар белән бер тигез хукукта булырга тиеш. 7-нче, хатын-кызлар ирләр белән бер тигез хукукка ия булырга тиеш. 8-нче, мөселман гаскәриләр үз бүлекләрендә хезмәт итәргә тиеш. 9. Себер һәм Төркстанның урыслар тарафыннан колонизацияләнү туктатылырга тиеш. 10-нче, сугыш мөмкин кадәр иң кыска вакыт эчендә туктатылырга тиеш.
Бу җыелыш узган көннәрдә татар башкортларының мөһим мәдәни үзәкләреннән Уфада да әһәмиятле җыенга әзерләнәләр. Аны оештыручы Дәүләт Думасы депутаты, вакытлы хөкүмәт тарафыннан Уфага комиссар итеп билгеләнгән Биньямин Әхтәмов була. Уфа мөселманнары беренче корылтайы 1917 елның 13-17 апрелендә үткәрелә. Анда мөселманнар арасында гражданлык фикерен тарату оешмасы төзелә. Аның төп максаты Гыйльми сифатта билгеләнә, мөселманнарны сәяси тормышка әзерләү була.
Әхтәмов бу максатка ирешү юлында Уфадагы мөселман рухани идарәсеннән ярдәм итүләрен үтенә. Үтенеч Казанның Кыяш Йылдыз, Уфаның Тормыш, Оренбургның Вахыт һәм Мәскәүнең Ил газеталарында басылып та чыга. Әхтәмовның Кырылтайда нытык сөйләгәндә вакытлы хөкүмәтнең яңа яуланган хөрриятне яклау өчен сугышны дәвам иттерү кирәк дигән сүзләре вәкилләрнең күпчелегендә яклау тапмый.
Корылтайда сулларның вәкилләре буларак катнашкан танылган язучылар Галимҗан Ибраһимов белән Фатих Сәйфи Казанлы җир мәсьәләсен күтәреп чыгалар. Ләкин Әхтәмов җир биләүчеләрне үзенә каршы аякландырмас өчен тәкъдимне катгый рәвештә кире кага. Ибраһимов һәм Сәйфи Казанлы ризасызлык йөзеннән корылтай узган залны ташлап чыгалар. Нәтиҗәдә корылтай кискен булмаган йомгак белдерүен игълан итә. Бу җыенда катнашкан арасында алга таба Уфа мөселман шурасы рәисе итеп сайланачак Гомәр Терегулов та игътибар үзәгендә була.
Қырылтайның нәтижелері су қарашлы түркімлеріні қанағатландырмаса да, ол Уфада өткерілген тәуге мұхим мұсылман жиылышы боларақ тарихқа кіріп қалды. Бірнеше атнашында бәләбәй, істәрлі тамақ һәм башқа жерлерде Қырылтай негіз салған ұйышманың бөлікшелері ашыла. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан 24-нче эзекне ишеттегез. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.